Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Dobar dan svima, moje ime je Dušan Majkić, a ovo je Škripa i to 127. izdanje. Ovog leta slušamo prave albume koji se sklapaju uz ovu melanholiju i sunce. Danas slušamo Infinitive Arms, album sastava Band of Horses koji se pojavio 18. maja 2010. godine za etiketu Brown Records. Inače, u pitanju je bilo treće studijsko izdanje za ovaj sastav, možda i njihovo najbolje izdanje koje traje nešto više do 45 minuta. A ovaj album iznjedrio je četiri velika singla: Compliments, Laredo, Factory i Dilly. Album Infinitive Arms ima 12 kompozicija, naravno čućemo celo izdanje u Škripi 127, a samo malo da se pozabavimo sa bendom. Band of Horses nastali su 2004. godine u Sjetlu, država Washington, a frontman ovog sastava naravno je Ben Bridwell, koji je od početka zadužen za pravljenje velikih pesama. Inače, ovaj band se oglasio albumom Why Are You Okay pre 3 godine i to je ujedno njihovo poslednje izdanje, peto u karijeri. Jedan od najboljih živih bendova tog nekog rock Amerikana opredeljenja, a danas u Škripi uživamo uz ceo Infinitive Arms. Tu je i bonus od dve kompozicije, Laredo Live i Dilly. Uživajte.
Really fall, does anybody even
škripa.
Thank you. Thank you. The wind blew a path through the fallen leaves, and there showed a crack in the old oak tree. The door stood as if it was standing guard of the dozen chipmunks in the backyard. Every house not a home, but dare do I roam. There's a light on the porch here for someone. And once upon a time in a border town, the war was over, the guns laid down. The women, the men, the children say, now it's hard to remember it any other way. When the law acts as though there's nothing to show, there's compassion and depth in the neighbor. Now if Bartles and James didn't need no first names, we could live by our own laws and favor.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.